Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. Kristijan, dober dan.
Dober dan.
Dobrodošel. Adventni čas je tu, vrača nam obzorje upanja, kot je zapisal papež Frančišek, upanja, ki ne razočara, ker je utemeljeno na Božji besedi. In mi smo poklicani razširiti to obzorje našega srca, da se bomo pustili presenetiti življenju in da ne bomo odvisni od naših gotovosti, od naših ustaljenih shem. Kako vstopiti v to, kako si upati, ne? Ali pa upati proti upanju. S tem bova začela današnjo oddajo. Čas, v katerem smo, je turbulenten čas, poln nemira, žal tudi tragičnih dogodkov, vojne, pokoronskega obdobja, ki še ni čisto mimo, stiska nas, skrb, strah. Kako upati v tem vzdušju?
To je eno izmed najbolj temeljnih vrednot, ki jih ljudje gojimo. Celo tale adventni venec, o katerem veliko krat govorimo, ta stara zgodba pripoveduje temu otroku, ki je imel adventni venec in je gorelo gor četvero sveč in potem so odprlo okno in je veter zapihal in so sveče počasi ugašale, umirale. Ne? In otrok je planil tja k zadnji sveči, rekel, ti ne smeš umreti. To je ena od teh variant različic te zgodbe. Zakaj pa upanje ne sme umreti? Zato, ker je tisto najbolj glavno, najbolj osnovno. Tudi, če ljubezen umre, ali je na poti tega, tudi, če vera oplahni, tudi, če mir odhaja, še druge vrednote imamo, ki jih lahko tam na hrepenenje in sledenje in zvestobo, vse to lahko mi še priplepimo na te adventne sveče. Upanje je pa tisto najbolj temeljno. Zakaj ravno upanje? Ker dokler še upaš, dokler imaš v sebi še to energijo, da zmoreš človeku pogledati v obraz in reči, jaz ti pa še zaupam, še verjamem, še zmoreš, še verjetno lahko nekaj naredimo, ali pa zaupaš samemu sebi in rečeš, tudi sebi lahko še zaupam, da zdržim to, da se lahko ob tem človeku, da imam še toliko upanje v sebi, da se bo nekaj spremenilo, drugačilo, da je jutrišnji dan še za mene. Toliko časa je to življenje tudi kvalitetno, ima svoj smisel, ima svojo notranjo energijo, svoj notranji vzgib, vibracijo, vse to še imamo, ne? Notranje hrepenenje in pa seveda ljubezen, ki nas poganje. Dokler upaš, ker zmoreš, ne? Ker greš naprej. In upanje je res vedno tisto, če to umre, potem vemo, da smo zelo na taki riskantni poti, ne? Zelo tvegani.
Ugasne tista svečka.
Še zadnja svečka, ja. Zato je advent nekaj tako globokega, ni to samo ta čas, ne, pred Božičem, vsak dan je naš advent, vsak dan je novo upanje, vsak dan si moramo postaviti nove stvari. In zanimivo, da ljudje, ki verjamejo, ki upajo, ki so prepričani v tisto, kar je tako globoko vsejeno v njih in v to smer tudi deluje, ti ljudje so srečni, ti ljudje so potem vizionari, ti ljudje naredijo nekaj novega, ti ljudje so preroški, ti ljudje zmorejo ljubiti, ti ljudje na drugačen način, ti da doživljajo svet, drugače vstopajo ta svet, v svet odnosov, svet ljubezni, svet najhujših razočaranj, ker vse posod prinašajo še eno kvaliteto novega in drugačnega, upajočega. Tudi, če je še tako zamegljeno vse in tako zavito v takšno čudno negotovost, kot je temu rečemo, pa stisko in notranje agonije, ki jih ljudje doživljajo vseh teh dneh in strahovi in groze, kaj se bo z nami dogajalo. Če bo imaš to notranje upanje, zmeraj lahko drugače. Tudi v boleznih, ko so ljudje mogoče prisiljeni se soočiti z najtežjimi boleznskimi stanji, če je tam upanje, je popolnoma vse drugače. Tudi zdravniki bodo rekli, če dokler je ta pacient upal, dokler je hotel narediti nekaj novega, drugačnega, se stvari uredijo. Ali pa da nekdo upa za njega, recimo mami za otroka, oče za otroka, mama, oče za nekoga, ne? Ali pa mož za žene in obratno, tudi fant za punco, tudi mi, ki verjamemo, upamo v ljudi, bomo s tem naredili ogromno drugačnega. In tle se dogaja resnični čudeži. Ne? Mislim, da naši poslušalci vsak, da bi nas lahko danes poklical, pa povedal nekakšno zgodbo iz svojega življenja, ne? Ko je proti upanju še upal, ko je vedel, da se je vse zelo milo, pa je še en kanček svetlobe nekje prehajal skozi neko špranje na majhno mladolinica se še odprla, ko so se zaprla že vsa glavna vrata, pa rekel, možda pa še ni vse izgubljeno.
Ja, na te zgodbe velja staviti, kajti ko je temno, ko je res najhuje, lahko poiščemo takšne drobce, ki nam pomagajo iti naprej. Tako da povabljeni, nič 1-512-10, nič nič, lahko nas pokličete, lahko pišete tudi na za.zivljenje@ognjisce.si in tja je prišlo že prvo pismo, Kristjan, predlagam, da ga kar prebereva in sicer piše poslušalka tako, ja, pravzaprav tema, ki je res kot nalaž čudi za ta adventni čas. Razreševanje travm iz otroštva. Večkrat se nam ob tem odpirajo rane. Zdaj se o tem veliko govori, pravi, včasih smo morali vse to potlačiti v sebi in se sami znajti, kakorkoli smo pač znali. Se pa te travme lahko prenašajo, kot vemo, na naslednje rodove, otroke, potomce. In zdaj vprašanje, kako naj pomagamo razrešiti stiske, morda tudi neke travme, odrasli ščerki, stara je 27 let, ki ima precej psihičnih težav, noče se odpreti, pogovarjati, ima kot nekakšen trden ščit in pravi, da je v redu, da se z nami ne bo pogovarjala. Tudi nekega smisla ne vidi in ne najde, ne ve, kaj bi počela, čeprav je končala in diplomirala, je bolj umetniška, 6 let je delala z očetom, zdaj pa nikakor noče, čeprav ima vse odprte možnosti, tudi kjerkoli druge. Še dodaja, da so obiskali že kar nekaj psihoterapevtov, a dokler sama ni pripravljena, je težko kaj doseči. Vse se vrti kot v nekem začaranem krogu in ne gre na bolje. Morda kakšen dan, večinoma pa je v svojem notranjem svetu.
Najprej bomo rekli iskrena hvala dobra mami za tole izčrpno poročilo. Zdaj ste naskrbna, zlata mami, nekaj hočete svojemu otroku očitno najboljše in trpite ob nje in sočustvujete z njo in vam je grozovito, najbrž hudo ob vseh teh lenenih pacik in trpljenje, ki to vse za sabo potem potegne, ko vemo, da kdaj otrok trpi, je včasih je še hujše, kakor če bi trpil sam. Mogoče samo par stavkov o teh travmah. Svoj čas o tem sploh nismo govorili. Danes govorimo ogromno stvari, vemo še večjih, ne vemo, kaj res te travme pomenijo, kaj sploh s tem vsem je, kako s temi generacijskimi prenosi iz ene generacije v drugo generacijo. Vemo, da že v Svetem pismu piše, ne, naši očetje so jedli kislo grozdje, njih otroci imajo skomino. Grehe starše bom kaznoval do tretjega in četrtega rodu. Izvirni greh, mi govorimo o cerkvi, otroke nesemo v krst, zato da bi izbrisali to, da bi dali otrokom svobodo, da bi zaživeli. Istočasno pa o tem tako malo znanega in tako malo poznanega, kaj zdaj res to je. Res pogovor edini, ki razrešuje vse. Velikokrat ljudje sploh ne vejo, kaj se jim je zgodilo in se enostavno počutijo, bodo rekli, tako temačno, mračno, v eni totalni stiski, razklanosti, notranjem nezadovoljstvu, nemiru in niti ne ve, kaj se jim dogaja, samo nekaj jih žene, strašen nemir, negotovost, neuresničenost, ne ve, kaj bi same sabo, ne najde svoje smeri, svoje identitete in jih vse boli, vse znemirja. Enostavno ne vedo, kam bi se sploh obrnili, kje je njihovo smer in kaj naj počnejo. So res na trpljenje, neki so skoraj da nepredstavljivo ljudem, ki točno vejo, kaj hoče v življenju narediti in gre da čisto premočrtno ali pa vsaj zdi se tako. Kaj lahko tem ljudem pomagamo? Res pogovor seveda pomaga, ne? Ampak mami in očetu včasih se lahko odprešenje nekaj čudovitega. Včasih se lahko terapevtu odpreš dobremu prijatelju. Še pomembnejše pa so novo doživetje. Jaz upam, da me to poslušalka zelo dobro razume. Gre za nekaj novega. Doživeta otrok, sprejetost, kljub temu, da je razklan v sebi, da je nevoljen, da je nesrečen, da je nergat, da ne ve, kaj bi sam sabo.
In da ni po naših pričakovanjih.
Hvala, ja. In da vsekakor daš eno podržke, rečeš, vem, da je hudo. Dejva se midva pogovarjati o stvarih, ki so najne. Ne? Kje ti jaz lahko stopim nasproti? Kaj lahko jaz naredim, da ti bo lažje? Ne vem, kaj moraš narediti, bo rekel ta otrok, če majhen itak, ne. Ko je malo odrasel, se to tam še ne ve. Dejva skupaj najdeti, kaj bi lahko midve naredila, da bi ti bilo boljše. Midve v najnem odnosu. To je edino, kar rešuje. ker to so potem tiste najbolj globoke, globoke silnice, ki se spremenijo, ker odnos spremeni, ne, da vse poveš, seveda tudi to pomaga, da imaš neko analizo, notranji pogled, da veš, kaj se ti je zgodilo, kaj je vzrok učinek, zakaj se tako obnašaš in ne drugače, kaj te vedno žene, kaj te postavi na obrate, kaj te razveseljuje, te daje novo iniciativo ustvarjalnosti in vse to, ja, pomembno je. Ampak ničesar pa ni tako pomembnega, kot biti sprejet, te nekdo pogleda v oči in reče, glej, se imam pa rada. Dajva midva najdeti, kaj bi midve lahko naredila, da bi bilo tebi boljše ali nama boljše, da midve spremeniva najen odnos. Ker vse posod so ti odnosi tisti zadnji temelj.
Verjetno je pa tudi težko ostati staršu v takem vzdušju, ko ni nekih odzivov, če hčerka reče, meni v redu, pusti me pri miru.
Fantastično. Ja. To bo velikrat rekla, ker preizkuša, ali bo kdo zdržal ob meni. Vse ljudje, ki so doživeli kakšne traume, pa jih vprašaš, kako so, oni so fajn, ne? Nekdo mi je ravno umrl in reče, ja, je žalost, ampak je v redu, ok, sam da si fajn, ne? Sam da gremo naprej in če ti pa karkoli kdaj manjka, me pa poklič. Teh ljudi ne bomo nikoli poklicali. Lahko nekdo zdrži tudi to, da ti jaz ne povem, da ti ne morem povedati, da ne znam povedati, da ti ne zaupam dovolj, pa si še zmeraj tam. Lahko prideš na okrog tudi takrat, kadar jaz ne zmorem prideti okrog tebe. To je tista mama, ne, katero vsi verjamemo in vemo, da je to božanskost v njej in v očetu. Tudi ta božanskost, ki vse eno pride. Ta advent nam vse skozi govori izključno samo to. Bog je prišel med nas, ne zaradi tega, ker smo ga mi prisilili z našimi grehi, kakšen Bog bi pa bil, da bi bil odvisen od naših grehov, da bi se potem učlovečil. On je prišel zato, ker je prišel k nam zaradi sebe, ker je Bog, ker je zastonskost, ker nam je hotel pokloniti nekaj, kar je v zastonskosti njegove vsemogočne zastonske ljubezni globoko upisano, če človeško govorimo v njem, da se je rodil za nas, ker je on hotel pride do nas, ne glede na to, kaj je zdaj z nami. Nas ljubi in je tam. In oče in mama sta torej tista, ki boste vstopila v naš svet. Vemo, da je to idealizacija, ampak nobena mama ni srečna, če tega ne naredi. In noben oče ne bo srečen, če doma čaka, da bo otrok njemu prišel in mu povedal, zakaj v nekih določenih stvari ni uspel, ne more narediti in mu ne gre, dokler oče ne bo vstopil tja. Je pa vedno to vprašanje, kako pride z nasveti, s kritiziranjem, s poniževanjem, s sramotenjem, očitanjem. Vidiš, če pa mene posluša, bi bilo pa drugače. Ne gremo spreminjati preteklosti, ker je očitno ne moramo. A lahko mi dva kljub sem tem tvojim porazom spostavimo nov odnos, pa bo mogoče drugače. In isto je tudi tu.
Kako vzpostaviti odnos ob tem, ko starši gledamo recimo otroka, ki je povsem pasiven, verjetno je lažje gledati nekoga, ki je v akciji življenja pri teh letih in kar poka od načrtov, idej in ga je veselje pogledati. Nekdo, ki se zapre vase v svoj krog. In...
To so ta vprašanje za milijon dolarjev, ne? Ne evro, dolarjev govorim. Zakaj? Zaradi tega, ker najprej moramo razumeti, da ti ljudje ne da nočejo govoriti, ne zmorejo in ne znajo. In da potrebuje nekoga, ki bo ob njih zdržal toliko časa, da se bodo ob njem, v njegovi tišini, njegove prisotnosti naučili govoriti, kar je pa težko. Danes v tem času, ko smo z vsem mogočne zasuti, ko imamo tak tempo življenja, kot se vsi pritožujemo nad njim in vendar smo se ga ravno mi ustvarili, ne, ga mi želimo in ga mi hočemo in ga še vzdržujemo dalje, ali je kdo tam, ki res zdrži vse to, kar se dogaja? Zdržati ob meni toliko časa, da jaz lahko povem, kaj mu je. Veni taki pozitivni drži, ne sovražni, zavračujoči, če nočeš povedati pa nač. Sam, da mi ne bi kdaj očitil, da te nisem hotel ali hotela poslušati, ker sem vsekako hotela, pa se me ti zavrnu, to ni pogovor, mami, otrok, oče, otrok, ampak lahko ti zdržiš ob meni toliko časa, ker si edina, ki se tukaj bo ta svet postavljena brezpogojno zame. Jaz bom vedno tvoj, ne glede na to, kar počneš. Če ti zdržiš, potem je to največja mamina sreča, otroku pa seveda veliko pomaga, ne? Ker otrok se takrat na novo rodi. To je novo rojstvo te mame, ki naredi otroku eno takšno neverjetno globoko uslugo. To je tisto upanje, ki ga mi imamo.
Včasih upanje proti nekemu upanju, če izgleda, da se vse vleče in se nič ne primakne, nič se ne zgodi, strah in skrb starši. staršev, kaj bo z otrokom? Ne?
Ja, se to je tega, je, zdaj, če tam držimo, se pogovarjamo, dalje bomo nekaj naredili, vse v prijateljstvih podobno, vse v vseh skupnostih nekaj podobnega, vse v vseh zakonih nekaj podobnega, vse posod v družbi je to upanje, ali lahko res držiš, ker upanje resnično pomeni, da vzdržiš ob nekom in mu daješ še novo in novo upanje. Seveda ne moramo zdaj govoriti o krivicah in nasiljah in teh grobih oprizoritvah najrazličnejših surovih čuten, ki jih ljudje mečejo v nas in oprezarijo ob nas, ali smo mi žrtve vsega tega, to je jasno, da treba prekiniti.
Ampak o tem bomo govorili januarja, ne?
Ja, hvala. Ampak čisto teh najglobljih čutenih stiske, zanemarjenosti včasih, ne, prave zavrženosti, osiromašenosti ljudi nekaj absurdno trpijo, da vejo, kaj bi sami sabo, ker sprost srkajo dobesedno nas vase. In oni srkajo vase vsako najmanjšo bilko, drobtinico pozornosti in pomoči.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Vabljeni, da se skupaj povežemo v dobrih zgodbah, v tistih, ko ste v svojem življenju odkrili nek žarek in vas je popeljal naprej, vam dal moč za premagovanje ovir. Pokličite za.življenje@ognisce.si za pišoče. Podajo za življenje spremljate klinični psiholog in frančiškan, pater dr. Kristijan Gostečnik je gost. Delimo zgodbe upanja. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Če je kakšna, kar pogumno pokličite, Kristjan, upati proti upanju v današnjem času, uvod je, seveda pa na drugi strani ogromno nasilja, ki ga zdaj verjetno stopnjujejo tudi še ti predpraznični, praznični tedni, dnevi, hkrati tudi veliko osamljenih, veliko starejših ljudi, ki ostajajo v svoji sobici, v svoji anonimnosti. Kako jih nagovoriti, kaj nagovoriti takšne ljudi?
Zato je tisto najtežje. Ne? Mi v eter lahko povemo ogromno lepih stvari in ogromno načrtov in vizij in vseh mogočih spodbud in vsega tega, kako ljudje lahko naredijo, ko si pa čist popolnoma sam v svoji sobi in ti ničesar več ne zanima in bi najraje ne glih umrl, ampak si na pragu tega, nekakšen smisel ima sploh še moje življenje. Ima smisel sploh še, da jaz životarim ves bolan, nihče me nima rad, noben me ne obišče. Tam so res te agonije, ki so strahovite. In je pri teh ljudeh največkrat slišimo, ne, kako jim je molitev pomagala, kako so začeli moliti. Pa tudi Bogu povedali take stvari, ki jih morda sicer nikoli ne upajo povedati nobenemu človeku. In je to tista osnovna rešitev.
Mogoče pride zdaj tudi kakšna taka zgodba z Koroške. Imamo klic, gospa Slavica. Dobar dan.
Bog daj, oba dva lepo pozdravljam. Moja izkušnja v življenju pa je bila, ker sem morala veliko upati in moliti. Borila sem se 25 let z alkoholom, ker je bil mož. In moj dom, drugi dom, je bila cerkev v naši župniji. In jaz sem samo molila in upala, da nekoč bo zame življenje lepo. In res je bilo, po 25 letih se je vse spremenilo in vse spreobrnilo. In res bila je vmes, ker ga je skoraj možganska kap. In takrat je bila zadnja odločitev, da je vsega konec.
A ni to grozno, gospa? Mislim, čestitke, ne čestitke in še enkrat čestitke.
25 let.
To ste vi, to je svetništvo, gospa, to imenujemo svetništvo, ne? Ampak da potem mora priti na taka tragedija, na konc da enega človeka obrne, to je res grozno, ne? Ampak očitno je to trpljenje tam del tega, povejte.
Ampak če imamo Jezusa Marijo, lahko živiš, a ne? In nikoli ne smeš obupati.
Ja, to je vaša zgodba, sigurno.
Ja, in še posebej naš Anton Martin Slomšek, ne?
Uh-huh.
In jaz rečem, upanje je, ampak ostalo je pa v družini, tiste rane so ostale.
Ja, ja.
In to na otrocih, ker imam dve hčerki. In ena je v doma, ena je doma in tisto sovraštvo, ne veš, molima in tisto sovraštvo, kako spraviti iz enega otroka.
To je pa spet to upanje. Spet,
jaz imam upanje, da bo tudi nekoč to bolje, ne?
Ja, samo tudi pomembno je nikoli se nehati pogovarjati, ne? Ne nehati se pogovarjati. Ker vi ste se s tem vašim gospodom verjetno pogovarjala, ne glede na to, kaj on počel, vi ste zmeraj upala, vztrajala in molila. To so ne tri take osnovne zadeve, ne, ki jih, če jih ne počneš vse v paketu, pol nekaj zelo bistvenega manjka, drugač počakaš, samo še načudeš. In isto pri teh hčeri, ko bo enkrat ona ugotovila, da to nje najbolj škoduje, da je ona najbolj trpi zaradi vsega tega, tudi če se oče obrne in je zdaj čisto popolnoma drugačen in je začel jo imeti celo rad in jo pogrešati in jo občudovati v marsičem in jo v marsičem sprejel in postal njen oče na koncu, če temu tako rečemo, je ona zdaj tista, ki najbolj trpi in je na njej zdaj ta grozovita odločitev, da prekine to svojo sovražno držo. In pa enostavno, absolutno ni enostavno. In tle molitev res ogromno pomaga in da je vi začnete pripovedovati, pa ne, da mora ona odpustiti. Ampak kako bo ona živela s tem, kako bi ona v sebi predelala to, da bi lažje začela živeti naprej? Ker to je del nje zdaj postalo. To sovraštvo je zdaj tako močno prežrlo njo, da ona ne more živeti, ne glede na to, kaj je s tem očetom.
Potrebuje čas, ne?
Absolutno. In molitev. In pogovor od mame, ja. fajn bo, če se bo oče vključil, ja, to bi bilo pa rešitev. Ne?
Vse dobro na Koroško, gospa.
Ja, dobro, hvala lepa in lepo bodite. Z Bogom.
Hvala, z Bogom. In dober dan, gospa Anica.
Ja, dober dan. Jaz bi povedala za tole eno ščerko, ki je nekje v temi, a nek ima psihične težave. Uh-huh. Jaz sem tudi enkrat v tem bila. Ampak te psihiatri nekak nisem imela nobenih pomoči, ampak to je človek, ki nima pomočnika, ki ne zmore in ne zna povedati, kaj mu je. Odrešilno je upati proti upanju, klicati gospoda, sem tudi križal pod molt vsak dan skor. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ne? Zaupam v vate.
Kaj so to eni predrljivi klici, gospa, ki niso samo neka teorija, ne, ali pa branje svetega pisma, ampak so na izkustvo narejeni. Ne?
Ja.
Da se res počutiš osiromašnega, zapuščenega, zavržega, ne, in še da rečeš, nisem vredna, da me imaš rad, ampak vstopi v moj svet.
Tako je, ja, le vstopi, reci besedo, ja. Ja. Reci besedo, nazdravljena bo moja duša.
Uh-huh. Ampak kakšna globoka vir, gospa.
Ti me poznaš, ker sam sebe ne moreš, ne, ti, gospod, veš, ti me poznaš.
Verjetno takšne misli, takšne besede pridejo skoli iz izkušnje, ko je človek res tam. Ne? Včasih pa jih nima teh besed, nima tega orodja, s katerim bi vstopil v to temino. Ne?
Kaj vam je vero ohranilo, gospa?
To je vera.
Kaj vam je to ohranilo?
Moje izkustvo, vera me je ohranila pri tem, ker sem imela Božji dotik že pred tem, to svetlobo poznala.
Razumem.
In sem vedela, da bom to tamo prebila z Božjo pomočjo, če bom klicala, da me Bog vendar ne bo zapustil in se me bo usmilil. Uh-huh. In se me je.
En žid je napisal v Dahovu, je napisal na listek, dragi gospod Bog, verujem bate, kljub temu, da si vse naredil, da bi nehal verjeti. In še prepis, zdaj pa verujem. Ja, je vztrajal, ta upanje vztrajati, ne? Ki pa je tudi Božji dar. Ne?
Mogoče tudi, tudi za Božji dar. Starše tega dekleta, s katerim smo začeli, oziroma s pismom.
Res se je Bog oglasil in ko sem rekla, v bistvu v molitvi na koncu, ne, moj Bog, ti vse veš, ti me poznaš, ti veš, kakšna sem, in Božji glas mir s teboj in odrešilno ta neko klep in to me je ta nesreča, ta temina me je zapustila in blazna sreča, nebesa.
Hvala za ta žarek.
Gospa, še ena majhna stvarca zraven, tle res ni tablet, gospa. Tle res ni nobenih drugih pomoči, tle ni nobenih največ močnejših terapevtskih, ne vem katerih pogovorov, vse to pomaga, ampak najprej v ta notranja vera in drža in občutje in upanje.
Izpoved, ja. Bravo. Izpoved, duhajilo, molito maša.
Zakramenti, ja.
Tako, zakramenti. Sveti križov pod to.
Hvala za vašo izkušnjo.
In če se tega držiš, potem Bog se enkrat uga.
Tako. Gospa Anica in njena soimenjakinja iz drugega konca, iz Primorske, ki jo zdaj le pozdravljamo, bo povedala
dobar
kaj.
Dan.
Dobar dan, lepo zdrav.
Jaz sem mama sedmih otrok, sedmih vnukov in štirih pravnukov.
Bravo.
In dobila sem takega moža, ki so ga vsi imeli za nemogočega.
Ja.
In meni je to pasalo. Sem se čutila nekako.
Ste se počutila, da ste vi odrešenik tega gospoda?
Nikdar kaj tazga ne začula. Sam ponosna sem bila, da je mena zbral in da se mi dva razumeva in tako dalje.
Se pravi, vi ste bila edina, ki ste razumela njegovo bolečino, če prav razumemo.
Ja, resnici. Okay. Ker on je bil, bomo rekli, precej posesivan, v notranjosti pa velik, velik otrok. Kadar je on se ustrašil pred kakšno preizkušnjo, ne vem, meni je bilo to v naravo položeno.
Se stopila not in razrešila, ne?
Ja sem rekla, nobena stvar ni tako težka, da nema kakšnega okemca. za izhod iz krize.
Kako da vas je poslušal, gospa?
Zmeri sem bila ob njem, brez besed, razumem.
Ker ta taktika vaša nas zanima, ne? Ker to je ogromno teh ljudi, ki na ta način imajo te može, ki so bojim malo zanimivi, ne? In pol se ločujejo od njih, ne? Ker je, ali pa strahotno trpijo. Vi pa pravda nas pa res zanima, kaj ste vi s to prek molitve dobila, katero metodo, da ste zdržala z njim in glavno se razveseljevala z njim in ste naredila nekaj novega. Ne?
Čudovito je bilo, kada sem bil je zelo, kako bi rekla, ne tako uveren, da bi molil na koleni, samo dober je bil, pošten in tudi dosti je znal narediti.
Vi ga prav občudujete, gospa, in to je lepo. Znala ste ga spoštovati, ne?
Je pokojen že 9 let,
ja,
samo
okay.
V mojemu spominu je še zmeri sveto zgled.
Krasno, gospa.
So se mi dosti tudi posmehavali, ti si tako naivna, to rekam, če sem naivna ali ne.
Imam pa lep zakon, slabo, ne? Ja.
Vse slabo hitro pozabim in gre čez rano in imava čudovite trenutke. In še dan danes mi pravijo, kako se ti lahko zmeri smehdaš. Jaz sem rekla, to mi je bilo meni v zibelko povrženo.
Super, gospa, jaz mislim, da se ob te vaši zgodbi vsi učimo. Hvala vam, ja, vse
to
dobro.
To so modrosti življenjske, ki jih je lepo slišati. Hvala za te žarke upanja v to sivo dopoldne. Gospa Neža, dober dan.
Dobar dan.
Radijski sprejemnik, če lahko...
Hvala vam rada povedala.
Ja.
Hvala vam rada povedala. Nikdar nikol nisem kopla svojih notranjih problemov staršem povedati. Od tega neumen zahteva do otroka. To se mu mora sama nekako približati pa razumeti ga.
Ja.
Povem pa rada svoje prilike, kadar sem da tako kaj taga, da sem se obranila, da sem povedala, kakšne napake sem sama delala. S tem sem se vata približati. Imela sem pa tudi alkoholika, hudega alkoholika, ki je nekaj pico dal v tovarni. Ja, kako pa da je nekaj? Sem rekel, moja mama je to zmolila, a ne? In
jaz to verjamem, ja.
Se sorte, ampak nikdar se nisem upričal otrok z njemu krigava, ki je umrl.
To pa je svetništvo, gospa. To pa je svetništvo.
80 let star je umrl in sem rekla, me je toliko želval, pa je potisnem, da me dva mesta, ki bi hodil samo objemati.
Ja, ja, ja.
Pa rekel, ti mene še vkaj zapustiš. Jaz sem nič nač odgovarjala. In vkaj rečem, sem rekla, ki je umrl otrokom, ata žel na besah.
Rada ste ga imela, gospa, in ta vaša ljubezen je odrešila. Ja.
Enega moža imam, pa še danes ga imamo na besih.
Ja, pa ga mače v nebesih. Ste ga vi gor spravila, ja. Spomno mi hvaležen.
Pa je takrat se je začel zdrav odhoditi.
Ja, razumem.
Jaz sem čakala, pa ga ni bo, pa ga ni bo.
Gospa, to, kar vi nam, se upravičujem, to, kar vi nam, to, kar nam vi želite povedati, ne, kar se nam zdi res najbolj bistveno, da vi vaših otrok niste nikoli zasvajala s temi stvarmi, da ste očeta v njihovih očeh, v vaših očeh ohranila kot spoštovano osebo, ker to otroka največ pomeni, ne. Ker da, on je bil vreden, verjetno vsega obsojen s tem svojim vedenjem, s temi svojimi držami in seveda zasvojenostmi in tako dalje, ampak vi ste v njem, torej pred otroci ohranila dostojanstvo, ker niste o njem govorila tudi svoje dostojanstvo in to je tisto upanje, ki je človeka gotovo pripravilo do tega, da je končno prekinil tudi s to zasvojenostjo. Hvala vam za to.
Gospa Neža in še en klic, ki že čaka nekaj časa. Gospod Tomaš, pozdravljeni.
Pozdravljeni. Tukaj Tomaš, kličem.
Ja.
Sam bo povedal nekaj. Imam upanje, da bi taj kilogramov skušal, samo to se ni imel na meni.
Ja, gospod, tudi to je upanje. Gospod, te kilogrami odvečne maščobne celice so ne iz jokanja solze, a veste. To je tam treba marsikaj verjetno izjokati, ne, pa bo veliko lažje, ne, kaj hočemo povedati. Ne. Veliko krat mi te maščobne celice dobivamo na osnovi stresa, na osnovi kakšnih takih težkih razočaranj, ki smo jih v življenju dobili iz praznjenosti notranje, iz razočaranj. In potem ljudje začnejo na veliko jes, ne, da se shrana, potem ljudje začnejo tolažiti samega sebe. In zdaj zgubiti to osnovno tolažbo je včasih pa zelo, zelo težko in ja, to upanje in molitev in začeti misliti na drugega, nekaj drugega kot na hrano, takrat, ko je najtežje, je res junaštvo, ne?
Ja, ker precej izzivov imamo v današnjem dopoldnevu. Ja. Gospa Greta, dober dan. Se slišimo? Gospa Greta, ste z nami? Očitno se ne slišimo, klic je bil... A žal, očitno ni vzpostavljena povezava, torej če lahko pokličite še enkrat, 1-512-10-00 je naš telefon. Skratka, o upanju, kar nekaj takih zgodb je že slišanih bilo. Če imate kakšno svojo povabljeni, kar pogumno, telefoni zvonijo, danes si delimo upanje, se je adventni čas in prav je, da ga razdelimo na široko. Včasih se zdi, da nam ga tako primankuje. Sploh v kakšni, kot sva bila prejle, Kristjan, zmislijo na sobice, osamljene ljudi, ki...
To je najlepšega, najlepšega, nekaj res nično najlepšega, da se ljudje to upanje delimo, ker s tem spodbujamo drug drugega, dajemo drug drugemu sočutje, dajemo drug drugemu novo upanje, da je možno narediti.
Morda tudi kakšen konkreten namik, ne, ki pride takole, kako pa smo mi to reševali, kako smo se mi tega lotili.
Ničesar ni bolj pomembno kot ljudska izkustva. Tisto, ki so nekaj naredili in so prišli skozi to. Je.
Poglejmo v Postojno, dobar dan.
Tako, jaz bi vprašala gospoda, kje ne najdem smislu življenja. Sem slepa, pa mož mi je umrl in zdaj, hči je skos odsotna v službi, se vozi. Jaz sama tle enega mucka imam, da imamo to osebno asistenco, ampak ne najdem, ne najdem.
Pa smo, pri usamljenosti.
Ja. Gospa, imate vi koga, ki bi ga poklicala?
Ja, vseh kličem.
Jih kličete.
Nimajo dost časa.
Sestra, seveda ne.
Zelo malo, njegovi tudi malo, tako vsi malo časa.
A imate vi kakšnega človeka v življenju, ki bi vi mu lahko kaj pomagala? Ki trpi tako kot vi?
Ne.
To je fajn najdeti.
Sem imela moža, ki
razume.
Sem tako bila, si smislu.
Gospa, vi trpite noro, nihče tega ne razume, koliko vam je hudo, ker vi ste z tem, ko ste moža zgubila, v bistvu zgubila vse, del svojega telesa, kot je vse odšlo. Ne? In se morate zdaj na novo učiti živeti in to se absolutno ni enostavno. In edini način, kako ljudje potem iz tega ven pridejo, ne? Veliko krat, da začne nekomu pomagati, ki je v podobni situaciji. In mogoče je fajn najdeti nekoga, ki je tudi slep, ki verjetno vi poznate te ljudi, ki so zdaj zelo osamljeni in izven vsega nihče jih ne kliče, nihče nima časa za nje. Ne vem, kaj takšnega najdeti, kar vam bo osmislilo vsak dan, da na nekoga mislite, da nekomu začnete darovati svojo, ker imate očitno veliko ljubezni, drugače ne bi klicala.
En tak namik za korak v neznano, ne, kljub temu, da je v duši temina, da je osamljenost velika. Poglejmo še v novo mesto.
Da greš
mesto.
Ben iz svojega, svojega kroga začaranega.
Aha, v novem mestu so se poslovili, torej nič 1-512-10-00 še kakšen namik, kako prekiniti ta začaran krog, v njem se znajdemo in se vrtimo tudi v teh sobotnih oddajah, ko iščemo dobre zgodbe.
Edini način, kako pridemo mi ven iz tega, je, da naredimo nekaj drugačnega, novega, včasih prav drugačno, radikalno drugačnega, ne? Prav revolucionarno drugačnega. Da ne greš več po isti poti v službo, da greš po drugi poti in malo dlje že lahko kakšen kilogram zgubiš. Ne?
Kaj nam
da ostaneš prej, kako...
strah, strah in nekaj pred nečim novim, ne? Pred nečim, kar česar ne poznamo.
Ja, tam je, vedno je tveganje. Vedno je tveganje. Tudi, ko se mož in žene med sabo absolutno ne razumete, lahko in vemo, da noben pogovor več ničesar ne prinese zelo koristnega in spreobrnajočega. Ko žena začne nekaj novega, ljubečega, se vse spremeni. ko mož začne drugače pristopati zadevim, se gotovo kaj spremeni. Ne? In to je tisto, kar edino šteje. Ker mi moramo dejansko sami sebe prepričati, da zmoremo še kaj drugega. Ker dokler si v tem začaranjem krogu, dokler si v tunelu in da ima ta tunel še zraven ovinek, ne, ne vidi svetlobe na drugi strani, moraš verjeti, da je nekdo pred tabo, ki že to svetlobo vidi in te pelje. In je krasno najdeti enega taga človeka. Kaj če ga ni, kaj ga lahko najde sam, nekoga, ki je že skozi sto šok daj. Ne. Vem, so tudi dnevi, ko enostavno se mora zapreti vase in počakati kakšen dan, čas je kakšen več dni, ne, in najdeti v sebi eno svojo notranjo držo, ne, izmoliti kakšno stvar in posled marsikaj spremeni molitev tle resnično, ne samo, da pomaga, ampak tudi razširi obzorje našega razmišljanja in čutenja in tam vedno biva potem Bog.
Včasih, ko se nam zdi ta temina tako nepredirna, ne, pa je res lahko za ovinkom že tisto, kar
ja.
čakamo, kar upamo, svetlova, ali ko se peljemo skozi meglo in je čez 100 metrov, smo že zunaj, v soncu jasno ne bo. Ampak ko smo še noter, se zdi, da tega ne bo konec.
Ja, da ne bo nikoli tega konec, ja, dobesedno.
Imamo še en klic, ja, zdaj pa smo povezani z Novim mestom. Gospod Mitja? Halo?
Jaz sem, vas poslušam, lih prišel sem tukaj domov. Sem zdaj glih doma, čez vikend sem doma iz Avstrije. Glih, večkrat poslušam vaš radio, ker ste zelo objektiven in imate dobre tudi pogovore. Jaz sem imel tudi izkušnjo, družina se zlomi, posel se zlomi, ostaneš sam,
ja.
Ne veš kaj, in finančno, in poslovno. Ko je bilo najhujše, pa sem šel čez Brezje, pa ko poklekneš pred njo zvečer ob 8, čisto sam v cerkvi z njo, pa pred kapelo, recimo v Novem mestu, pri Frančiškanih, ko si sam z njo, gospa, bod za menoj, prosim, ti boš najdla pot, jaz jo ne vidim. Nekje imaš en plec za me in mi ga je najdla tak kraj, jaz imam tako dobri ljudi, tako fino se zastopimo v Avstriji, mi je najdla Slovenija lepša kot tukaj. Na oni stran PC-a. Tako da se jim moram zahvaliti, tle, kaj meni pomagala najti. Zato bom jaz te verjamem in lahko to povem.
Hvala, ker ste podelili z nami.
Gospod, to je eno izkustvo, ki je izjemno dragoceno. To, kar...
Gospod Valeško v Velikovcu, to je krasna dvojezična župnija, gospod Jože, v Tinjah, Kopajnik, kakšne ljudi spoznaš na ta račun, ko greš na drugo pot?
Ja, velika teres enostavno treba samo spremeniti. Vse ni treba dost, ne to, kar Blaž ti pripoveduješ. Samo eno vinek in je se za dost. Na Brezje vstopiš, greš v cerko, se ti odpreja nove stvari. Včasih se ljudje matrajo, da mrtve iščejo in norijo po svetu in dobesedno in da se doživljajo najhujše možne agonije notranjega trpljenja in vsega tega, ker ni hujše, kako da se ti enkrat so vse zalomi v življenje, ne veš, kam bi od tega prišel potem, ne, da narediš en obrat. Včasih je zadost čisten obrat v čist v telesnem smislu, da greš nekaj na sprehod iz svoje hiše ven, ne? Da ne sediš skos na istem stolu. Nekaj, da se premakne v tebi. Čisto najbolj enostavne stvari in pridejo nove misli. Da začneš delati kakšne stvari, ki jih doslej nisi delal. Začneš k maši hoditi, začneš hoditi na sprehod, začneš kakšne vaje delati, začneš moliti na drugačen način. Greš na obiskam. Nekaj, kar spremeni čist tvoje telesno držo in že tam se marsikaj spremeni. Ker tam sveti duh začne potem delovati. In tam se razširi vse.
Poklekneš pred Brezjansko Marijo.
Ja, to gospod. Je pa seveda čudež vedno.
Gospa Branka, dober dan. Se slišimo.
Ja, jaz sem zelo, pa vi? Tudi? Halo?
Ja, izvolite, ste v jetru, povejte.
Ja, hvala lepa. Lejte, danes je taka tema travme iz otroštva. Noveden še ni pač v tem nas pregovoril, se mi zdi. No, nisem čisto 100% poslušala, ampak bi rada povedala, zdaj bo mi klav še vsak čas, ne?
Miklavš in bi povedala svojo travmo, težko travmo, zatrošnja na zatačo. Namreč, bila sem nezakonski otrok in moj oče je bil sosed. Bila sem jim v šolo dve leti v Dobrovo in nikoli se ne spomnim tega srečanja, da se mi dva srečala. Da vse, če pa sva, pa upam, mislim, da se niso dosti pogledala v tla, tega se ne spomnim. Seveda za Miklavža, no.
Prosimo, počakajte trenutek.
Ja, žal se malce slabo sliši.
Gospa pripoveduje eni grozni zgodbi osamljenosti in zavrženosti in neprepoznavanje kot otrok. Mm-hmm. To so tiste zgodbe, kjer si moraš res prizadevati, ohraniti osnovno upanje o človeški ljubezni, da ta brezpogojna ljubezen, ki bi morala dejansko tam biti, da enostavno ni, da enostavno zgine, da nekdo enostavno se odloči, da ne bo oče, ne bo mama. To so krize in agonije, ki jih nihče ne razume, razen tisti, ki gre skozi vse to. In je res pomembno tukaj, če ti ljudje imajo vero, da začnejo verjeti v Boga očeta, da začnejo moliti, ker tam dobijo rešitev. Vsa ta izkustva, ki jih mi imamo v življenju, kako so ti ljudje se rešili, kako so se razrešili, nobeno prijateljstvo, ker mu namreč ne zaupajo, tudi mož, žena, vsi ti odnosi, ki jih mi imamo v življenju in so osrečujoči, tem ljudem veliko krat ne pomagajo, ne? Tudi če živijo odnosu, živijo sami, ker ne zaupajo nikomor več. Prek molitve se pa da to urediti drugače, ker v bistvu takrat pa postanejo del ene širše skupnosti, ne? Del Božjega okolja, ne, kot temu rečemo. In od tam se pa da potem začeti spet zaupati v človeka. In to je ena modrost, ne, ki bomo skušali še kaj več daj razložiti tako, na temle tako, radio.
Tako, odpreti torej to špranico, kamor lahko posije svetloba. Še eno zgodbo je z nami delila poslušalka Milena in sicer ravno danes pravi je 36 let, ko je bila obsojena za najhujšo boleznijo, ampak upala sem in zaupala, da se bom pozdravila, se me je hčerka zelo potrebovala. Molitev me spremlja vse življenje. Hvala za vašo zgodbo upanja. Kot si rekel, Kristjan, bolezen je tudi ena taka temina, v kateri se lahko znajde prav vsak. Ne?
Torej, najhujše takrat, kadar te mame trpijo ob svojih otrocih, ne? In vedo, kako je to nekaj pošastnega šele za otroka. Ne? Ko mami to razume, potem tudi ona začne malo drugače pristopati k otroku. To je tak mogoče zanimiv stavek, ki mu rečemo, koliko jaz trpim ob tebi, ko te gledam, kako je tebi hudo, ne, bo rekel oče svojemu sinu. Ne. Se res, da on trpi. Ampak dokler se on ne skloni k temu sinu, ker je to sinovo trpljenje, bo zelo težko njemu pomagal. Tudi če do od nas trpi, ne, dokler mi samo rečemo, koliko je tep hudo, jaz ne morem več poslušati teh tvojih zgod, ker imam svojih zadost, ne, nisem nobeno pomoč. Ko pa zdaj sebe toliko umirim v sebi in se jaz v sebi začnem neko upanje gojiti tudi zate in ob tebi, se pa lahko stvari spremenijo.
Ta razmejitev
je potrebna. Ja, ta upanje se mi lahko damo, tudi v najhujših nočnih morah.
Včasih si mislimo, da nam ne pripada, da si ga ne zaslužimo, da nismo dovolj vredni.
To je še nova zgodba. Je.
Nove zgodbe, ampak v njih prihodnič, danes se počasi, naš čas izteka, zato Kristjan samo še pogled proti drugi adventni nedelji pred nami, je druga svečka, torej upanje vendarle bo vedno večje, svetlobo raste, prihaja življenje.
Prihaja življenje, Bog postaja človek, postaja del nas in postaja absolutno v vsem, bo razumel nas in nas razume, zato prihaja.
Iskreno vam želimo, da bi, spoštovani poslušalci, to sporočilo začutili tudi sami. Hvala za vse besede, ki ste jih izrekli, podelili z nami in nasvidenje čez mesec dni že v januarski oddaji.
Hvala, vse dobro.
Vse dobro.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.
vse na enem mestu. Električna vozila, polnilnice, hranilnike energije, sončne elektrarne in sistem za celovito upravljanje. Zmanjšajte stroške ter izboljšajte svojo energetsko učinkovitost in neodvisnost. Vrhunska imobilnost.si.
Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
vsak dan.
Čudoviti terapeut. Rad imam klovne. Cvet za klobukom, velik rdeč nos, mnogo prevelike hlače in suknič. Klovn teka in krili z rokami in nikoli ne ve, kam naj gre. Navdušeno začne, toda vedno mu gre nekaj narobe. To je njegova umetnost. V vsem, kar se mu ponesreči, najde košček raja. In s tem delčkom je presrečen. Klovn je pravi umetnik življenja. Samo on se zna smejati kojoče. In kojoče se ljudje smejijo. Nasmejijo se do solz. Svojim humorjem je čudovit terapeut.